cattedra.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje, koje je održao protođakon profesor dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano 11. aprila tekuće godine u okviru duhovnih sabranja koja se sa blagoslovom patrijarha Porfirija održavaju u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u kripti hrama Svetog Marka.
Visoko prepodobni časni otci, draga braćo i sestre, hvala ocu Nektariju na ovim divnim rečima, uvodnim. Velika mi je zaista i čast i radost i blagodarim i ocima i vama što ste se odazvali, a što su me oni pozvali, ukazali mi poverenje da večeras govorimo, da razmenimo u stvari nekoliko misli o ovoj, kao što reče otac Nektar, je veoma značajnoj i važnoj temi. Pre nego što krenem sa izlaganjem, želeo bih zaista na prvom mestu da kažem da, zahvaljujući našem patrijarhu Porfiriju, koji je u stvari i inicirao sva ova predavanja koja se održavaju u našoj arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u manje više gotovo svim hramovima i blagoslovio, dakle, da i u toku posta, izvan posta se održavaju predavanja na različite teme, kako od strane sveštenika, episkopa, tako i od Mirjana laika, naših veroučitelja, ali isto tako i da imamo organizovana i bogosluženja, akatiste, presute bogorodice svakog petka i svenoćna bdenja koja se održavaju svake subote u manastiru Vedenju. Dakle, hvala njemu na prvom mestu, a potom i ocima na ukazanom, kao što rekao, poverenju. Ovo je jedna jako lepa priča. Otac Nektari nije to spomenuo, ali vi koji ste redovni, koji dolazite svakoga četvrtka na predavanje, mogli ste sigurno da uočite da su prethodna dva govornika predavača su bili takođe sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, sa katedre za biblistiku. Ja sam treći, a posle mene bit će još dvojica, tako da saradnja Biblijskog instituta, to jest katedre za biblistiku, za izučavanje Svetog pisma Starog i Novog Zaveta sa Markovom crkvom je veoma uspešna i plodotvorna. Hvala ocima zaista na tome. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati prilike da se susrećemo, da razmenjujemo svoje stavove, mišljenja i ono što naš crkva u stvari uči tokom svih ovih vekova. Kada smo razmišljali o temi, to jest kada sam dobio poziv da držim predavanje, razmišljao sam šta bi mogla da bude tema i s obzirom da se nalazimo u toku velikog i časnog posta Svete četrdesetnice i da je ključna tema, rekao bih, koja se postavlja pred sve nas od samog početka, ne samo od početka posta, nego i od pripremnih nedelja, tema pokajanja je zaista ključna, rekao bih, i poziva nas da svi se preumimo, da dobro promislimo o svom životu i da na jedan suštinski, egzistencijalan način promijenimo svoj stav, da odbacimo staroga čovjeka sa svim njegovim manama i slabostima i da se vratimo našem životodavcu Bogu. Zato i pevamo na početku, dakle, pripremnih nedelja, pokajanja, vrata otvori nam životodavče Hriste. I vidjet ćemo, dakle, da je zaista tema pokajanja sve prisutna, ne samo u Starom i Novom Zavetu, nego i u svim bogoslužbenim liturgijskim tekstovima, a naročito u tekstovima Otaca Crkve Hristove, koji su, tumačeći Sveto pismo, u stvari govorili o toj temi. Naravno, vreme nam ne dozvoljava da se dotaknemo svih tih važnih tema i aspekata. Ja ću govoriti samo o biblijskom poimanju termina pokajanje. Pre nego što krenem o Starom i Novom Zavetu, rekao bih samo da je reč pokajanje dolazi od grčke reči metanija, to jest od grčkog glagola metanoo, koja je složenica od dve reči, prefiksa meta, met, i noo, dakle um, misliti, razmišljati. I u samom početku, dakle, ta reč koja se pojavljuje, što je sasvim prirodno i ne samo za tu reč, nego i za sve druge reči koje se upotrebljavaju u Svetom pismu, dakle, ima svoje samo poreklo u antičkoj književnosti. Dakle, prvi put se pojavljuje u antičkoj Grčkoj kod poznatih filosofa već od 4. do 5. veka pre Hrista, recimo istoričar Tukidid iz Atine, potom najpoznatiji možda antički filosof Platon, vrlo često upotrebljavaju ovaj pojam metanoo ili imenicu metanija i pod njom manje više podrazumevaju isto što podrazumeva i Sveto pismo Starog i Novog Zaveta. To je dakle promjenu uma, promjenu načina razmišljanja u odnosu na nešto drugo, u odnosu na ono što nam je prethodilo. I u tom smislu, dakle, pored toga da potiče iz antičkog vremena, da je više slojna, više značajna, dakle da može da označava mnogo stvari, ja sam samo naveo ovaj jedan koji je najsličniji hrišćanskom učenju o pokajanju, tako isto i drugi pojmovi koje Novi Zavet koristi, u stvari jesu preuzeti pojmovi iz antičkog sveta. Crkva je to na jedan specifičan način uradila upravo zbog toga što je bila svesna činjenice da bi propoved o Hristu, o njegovoj poruci, njegovom evanđelju doprla do stanovnika tadašnjeg Rimskog carstva, uglavnom dakle do stanovnika evropske tadašnje Rimske imperije, do Grka. Dakle, bilo je neophodno koristiti terminologiju, pojmove koji su koristili sami antički filosofi kako bi to učenje moglo da bude shvaćeno na autentičan način. Naravno, svaki taj pojam u hrišćanskoj crkvi menja prvobitni svoj smisao. Oci crkve i novozavetni pisci hristijanizuju, tako bih rekao, te pojmove, ali, dakle, ne izbjegavaju da ih koriste. Ono što je, dakle, važno da razumemo jeste, dakle, da oci crkve koriste se obilato antičkom terminologijom, grčkom filosofijom i na taj način prilagođavaju, a je tako uslovno da kažem, evanđelsku reč svojim recipijentima. Oni ne menjaju suštinu evanđelske poruke koju nam je Gospod Isus Hristos ostavio, ali dakle prilagođavaju svojim slušaocima, svojim novim crkvenim zajednicama i pokušavaju na njima razumljiv način da im dočaraju i da im iznesu to učenje. Najbolji možda primjer koji bih naveo jeste Sveti Jovan Bogoslov, koji je živeo i delovao u Efesu, tamo gde je čuveni grčki filosof Heraklit prvi govorio o pojmu logosa. Pa tako, dakle, skoro 5-6 vekova posle Heraklita, Sveti Jovan Bogoslov, na jedan drugačiji način, sada personifikujući u tom pojmu samu ličnost Sina Božjega, govori o njemu kao logosu, kao reči, smislu kroz kojega je sve što je postalo, postalo. I u tom smislu, dakle, ta veoma duboka tradicija korištenja tih termina koji su došli iz antičkog sveta je vrlo značajna za razumijevanje same poruke evanđelja. Nešto kasnije ću vam reći o samom apostolu Pavlu, kako je on razumijevao ovaj pojam i što je krenuo misionarski pohod u tadašnji veliki, da tako kažem, rimski svet, uglavnom na prostore sadašnje Grčke. Dakle, pre toga dobro se upoznao s antičkom filosofijom, sa svim tadašnjim strujanjima i razmišljanjima, kako bi svojim novim, da tako kažem, potencijalnim slušaocima reči Božije mogao da na specifičan način im dočara ono što je govorio i propovedao. Naravno da sam pojam izaziva vrlo često i negativne, da tako kažem, konotacije, pa i u samoj pravoslavnoj crkvi često možemo da ovaj pojam, to je samu reč pokajanja, razumemo na jedan potpuno pogrešan način, da smatramo da je to neki, da tako kažem, psihološki, na prvom mestu psihološki čin koji nas čini žalostnim, tužnim zbog toga što smo nešto učinili ili nismo učinili, pa u nama, dakle, rađa tu potrebu za nekom vrstom pokajanja. Biblijsko poimanje koje ćemo sad izneti, dakle, je potpuno suprotno od toga. Biblijski pojam pokajanje odnosi se, dakle, na čovjekovu korenitu promjenu, na preumljenje, dakle, na njegov način življenja, na njegov način mišljenja i uglavnom na njegov, u stvari, povratak ka Bogu. Jer uglavnom greh koji činimo nije moralna kategorija u smislu da smo nešto loše učinili, nego greh je promašaj naš, da tako kažem, u odnosu na Boga i na našeg bližnjega. I greh možemo da činimo uvijek u odnosu, u relaciji, u odnosu na drugoga. Nikada, da tako kažem, sam za sebe ne postoji greh. I u tom smislu, dakle, udaljavanje od Boga jeste u stvari greh. I zato i kroz Stari Zavet, starozavetni proroci neprestano pozivaju izabrani jevrejski narod Izrael da se vrati Bogu, da se pokaje, a i sam Gospod Isus Hristos u Novom Zavetu nas poziva da se pokajemo. Dakle, pokajanje jeste u stvari suštinski, egzistencijalni proces promjene našeg života, našeg stava. I taj proces mora da bude trajan, permanentan, da neprestano, dakle, živimo u tajni pokajanja. Da to nije čin koji je samo, da tako kažem, privremen ili u nekom određenom momentu, kao što sam malo pre rekao, i uglavnom uslovljen nekim našim grehom, to jest nečim što smo učinili, ili pak često puta i nečim što nismo učinili, pa onda nam to izaziva na tom ličnom, psihološkom nivou neku vrstu krivice ili žaljenja za nečim što smo učinili i poziva nas na neku vrstu pokajanja. Ja bih pre rekao da je to više raskajanje nego što je pokajanje, ali ajde da vidimo šta nam govori Sveto pismo Starog i Novog Zaveta o samom pojmu pokajanje. Prvo i najvažnije da biste mogli da shvatite šta Sveto pismo Starog Zaveta govori o pokajanju, moram da vam ispričam, napravim jednu malu digresiju o tome kako je do nas došlo, da tako kažem, Sveto pismo Starog Zaveta. I čuli ste verovatno većina od vas da u drugom veku pre Hrista u Aleksandriji, današnji, dakle, Egipat, tamo je postojala velika jevrejska dijaspora, zajednica Jevreja, koji su dugo vremena bili odsutni, to jest otišli su iz svoje domovine, iz Palestine, iz Izraela. Pre toga, naravno, zbog babilonskog ropstva, pa potom zbog grčkog, da tako kažem, ropstva, helenizacije, potom rimska vlast je došla, dakle, Jevreji su gotovo 500-600 godina u kontinuitetu bili, do vremena, govorim, Isusa Hrista, pod nekom vrstom okupacije. I u Aleksandriji u drugom veku, dakle, dolazi do ideje da se sve to pismo Starog Zaveta prevede na grčki jezik. Dva su najvažnija razloga zašto je došlo do toga. Prvi razlog jeste taj što su Jevreji u drugom veku pre Hrista, dakle, nisu mogli da razumeju jevrejski jezik, nisu poznavali jevrejski jezik, oni su govorili ili grčkim jezikom ili su govorili aramejskim jezikom. Vrlo mali broj ljudi, uglavnom rabini i učeni teolozi iz tog vremena, mogli su da čitaju originalni jevrejski tekst Svetog pisma i da ga tumače. To slično možemo pronaći u Novom Zavetu kada Hristos u Nazaretu započinje svoju javnu propoved tako što je otišao u Nazaret u sinagogu i protumačio reči proroka Isaije. Naime, rabin je čitao na jevrejskom jeziku tekst, a onda neko od učenijih ljudi je tumačio sam tekst na aramejskom jeziku da bi to ljudi razumeli. Dakle, to je jedan razlog zbog kojeg su Jevreji preveli svoje sveto pismo, svetu knjigu, knjigu kroz koju se Bog otkrio Izraelu, dakle, ljubljenom narodu svome, a drugi razlog je taj što su oni želili na jedan specifičan način da izvrše neku vrstu uticaja na same Grke i da na taj način Biblija, Sveto pismo Starog Zaveta, utiče na njihov način razmišljanja, na njihov način ophođenja i da ih nesvesno, da tako kažem, privuku ka jevrejskoj veri. To možemo da vidimo na bezbroj primjera u delima apostolskim, kada apostoli, prvi misionari rane crkve, odlaze, oni prvo gde odlaze, to su jevrejske sinagoge. A pri jevrejskim sinagogama bilo je mnogo takozvanih bogobojažljivih, apostol Luka ih tako naziva, to su Grci ili drugi narodi koji su gajili neku vrstu simpatije prema jevrejskoj religiji i želeli su da se iniciraju, da uđu, da prihvate jevrejstvo kao svoju religiju. I upravo su ti bogobojažljivi bili najplodnije tlo, ajde rekao bih tako, za apostole misionare, jer su dakle prosto na jedan specifičan način privukli te ljude da prihvate hrišćansku misiju i hrišćansku propovijed. I tako, dakle, u tom procesu prevođenja Svetog pisma Starog Zaveta, tada naravno nije postojao termin Stari Zavet, sve do drugog veka posle Hrista, pravi se razlika između Starog i Novog Zaveta. Do tada je postojalo je pismo i prvi hrišćani, sam Gospod Isus Hristos, kada govori o Svetom pismu, on govori o pismu, ne govori o Starom Zavetu. Tek dosta, dakle, kasnije, kada su nastale novozavetne knjige, onda je došlo do podele između Starog i Novog Zaveta. I u tom prevođenju Svetog pisma Starog Zaveta na grčki jezik, naravno, i prevodioci su bili itekako upoznati sa grčkom terminologijom i morali su na jedan specifičan način da jevrejske termine prevedu na grčki jezik. Mnogi oci crkve smatraju sam prevod 70-orice Septuagintu bogonadahnuti. Šta više, smatraju da je ona je neka vrsta prototipa, možda i značajnija od samog jevrejskog teksta. To je sad jedna mnogo široka tema, ako bih ušao, oduzelo bi na mnogo vremena, ali prosto je to da imate u vidu tu činjenicu da su oci crkve smatrali prevod jevrejske Biblije na grčki jezik bogonadahnutim. Primjer jedan, samo da navedem, kada su prevodili tekst proroka Isaije, 7. glava, 14. stih, tamo gde se kaže i djeva će roditi sina, nadjedit će mu ime Emanuel. Dakle, to je sam pojam djeva na jevrejskom jeziku, halmah, je u stvari mogu da se prevede ili sa i parthenos, djeva, ili sa imenicom ineanis, mlada devojka. I sad znate onu celu priču oko pravednog Simeona, oko toga koji termin da upotrebi, jer suštinska razlika postoji. Djeva, parthenos na grčkom jeziku, jeste devica, dakle, žena koja nije imala odnosa sa muškarcem, a mlada žena, sam pojam ineanis u grčkom jeziku, ne podrazumijeva devstvenost. On može i mlada devojka da ima odnos, da tako kažem, sa muškarcem. U tom smislu, sam taj prevod je bio bogonadahnuti, u Starom Zavetu su preveli tu reč halmah na iparthenos. E sada, u Starom Zavetu pojavljuju se dva ključna termina za pojam pokajanje. I oba termina su vrlo prisutna kroz cele sve knjige Starog Zaveta, naročito u proročkoj literaturi. Naravno i mudrosna književnost i knjige, zakonske knjige, Petoknjižje Mojsijevo, imaju dosta puta koriste ta dva termina koja su prevodioci, 70-orica prevodilaca, preveli sa pojmom metanija ili sa drugim pojmom koji u grčkom jeziku znači metamelome ili metamelija. Kasnije ću vam reći zašto postoji ta razlika između ta dva pojma. U Starom Zavetu prvi put kada se pojavljuje pojam pokajanje ili kajanje, pojavljuje se već u knjizi Postanja, 6. glava, 6. i 7. stih. Naime, poznata priča posle ubistva Avelja od strane Kaina i kada se greh mnogo umnožio na zemlji, tamo u knjizi Postanja kaže da se Bog se pokaja što je stvorio čoveka. i nastavlja tamo biblijski pisac da opisuje i Bog donosi odluku da sve što je stvorio od čoveka, od ljudi, od životinja, od biljaka, dakle da sve uništi što živi i postoji na zemlji. I na kraju zaključuje starozavetni pisac, kaže, jer se kajem, za Boga govori, što sam ih stvorio. Naravno, poznata nam je posle priča koja sledi o potopu i samom pravednom Noju i o njegovoj porodici, kako su se spasili, ali u tom smislu, dakle, prvi put starozavetni nam pisac donosi ovaj pojam da se Bog kaje, što je jako interesantno, s obzirom da znamo svi da Bog ne može da se kaje. Ali starozavetni pisci u Starom Zavetu, dakle, mnogo ćemo puta sresti takozvane antropomorfizme ili antropopatizme. To je način prikazivanja osobina Božjih koji je bio razumljiv ljudima kojima se obraća pisac i mogao je da tako kažem da objasni na njima razumljiv način kako Bog funkcioniše u odnosu na čoveka i u odnosu na ono što je stvoreno. Rekli bismo, dakle, božanske energije, ne sama suština koja je nepromenjiva. I u tom smislu pisci Staroga Zaveta često nam donose da je Bog se pokajao, da se raskajao, da je ljubomoran, da je gnevan u odnosu na svoj izabrani narod, Izrael, sa kojim je sklopio savez, zavet, diathiki na grčkom jeziku, a taj zavet podrazumevao je vernost između izabranog naroda Izraela i samoga Boga. Svaki put kada bi Izrael odstupao, udaljavao se od Boga i počinjao da se klanja drugim bogovima, taj zavet, taj savez, taj ugovor koji je Bog sklopio sa izabranim narodom Božjim, dakle, je raskidan i onda Bog iskazuje, dakle, to svoje žaljenje zbog toga što su ljudi otišli, udaljili se od Boga. Druga važna kategorija samo razumevanja pojma pokajanja u Starom Zavetu jeste da su proroci ti koji neprestano pozivaju Izrael na pokajanje. I to je uglavnom, dakle, ili u pojedinačnom ličnom smislu ili u kolektivnom smislu, dakle, kao ceo narod kada odstupa od Boga, proroci kao Božije sluge povedaju i traže od izabranog naroda da se pokaje, da se vrati iz nevernosti u vernost svome jedinome i istinitom Bogu. Sam pojam prorok, ako se malo bolje udublimo u samu reč i samu semantičku, da to kažem, sam semantički značaj tog pojma, jevrijska reč navim, navi ili navim množina proroci, znači onaj koji zastupa nekoga drugoga pred drugim. Dakle, onaj koji iznosi stav, mišljenje u ime drugoga. Najbolji primjer je sam prorok Mojsej koji, kada mu Bog daje zapovest da ide kod faraona, da traži da izvadi svoj narod iz egipatskog ropstva, Mojsej mu kaže: Gospode, ali ja sam nemušt, ne znam da govorim, kako ću ja sad kad dođem kod faraona, kad pođem da mucam, neće me shvatiti zaozbiljno. I onda mu Bog kaže: u redu, u pravu si, ali evo ti tvoj brat Aron, koji zna lepo da govori, on će u tvoje ime da saopštava faraonu ono što ti treba da mu kažeš. I u tom smislu, dakle, proroci u Starom Zavetu, to je sam termin navi, je označavao nekog koji iznosi drugačije mišljenje, to jest mišljenje drugoga pred drugim. E sada prevodioci Starog Zaveta taj termin prevode sa profitis. Profiteo, opet složenica koja označava nešto unapred govoriti, nešto predskazivati. I ako sad malo bolje razmislite, zaista postoji razlika između pojma jevrejskog, šta znači prorok biti, i ovoga kako ga mi razumevamo u sada već novoj, da tako kažem, stvarnosti, ali i to je bilo razumljivo s jedne strane zbog toga što kada se prevode knjige Starog Zaveta u drugom veku pre Hrista, većina događaja koji su proroci nagovestili se već obistinio, već se dogodilo. I u tom smislu prevođenje te reči na reč profitis, prorok, dakle, jeste razumljiva i donekle jasna zašto su oni to tako preveli. Dakle, proroci su ti koji pozivaju jevrejski narod na pokajanje. Izvadio sam samo još jedan primjer, pa prelazim na Novi Zavet, već na verovatno vreme prolazi, brzinski, znao sam već na pola sedam. Dakle, u knjizi proroka Jone, čuvena priča, prelepa knjiga, zaista preporuka svakome ko nije pročitao knjigu da pročita, jedna interesantna priča gde Bog zapoveda Joni da ide u Niniviju i da propoveda pokajanje, jer ako se ne pokaju, Bog će ih sve uništiti. I sad prorok beži od reči Božije, krije se, jer zna da Bog neće uništiti ako se ovi pokaju, on će ispasti smešan pred tim Ninivljanima. I tako dalje, i tako redom, sad da ne ulazimo u sve detalje. Dakle, u knjizi proroka Jone, dakle, govori se o tome da su Ninevljani posle propovedi proroka Jone pokajali se i da je to pokajanje bilo rezultat da Bog se sažali da ne istrebi Ninevljane. Dakle, proročki poziv na pokajanje jeste u stvari taj koji nas vraća ka Bogu i odvraća, da tako kažem, gnev Boži sa ljudi i sa celoga sveta. E sad da vidimo u Novom Zavetu šta je važno za razumevanje pojma pokajanje. Naravno da Novi Zavet u potpunosti preuzima sve ideje, sve teme, sve koncepte koji se pojavljuju u Novom Zavetu. Od učenja o Bogu, o učenja o čoveku, antropologiji, o učenju o duhu, dakle, manje više, gotovo sve teme koje su prisutne u Starom Zavetu, novozavetni pisci preuzimaju te teme i prosto na temeljima Starog Zaveta stvaraju i govore o sad novoj realnosti događaja, domostroja spasenja, to je dolaska Sina Božjega u ovaj svet. Naravno, i sama ideja o grehu kao promašaju čovekovog i neophodnosti da se čovek kaje jeste preuzeta iz Starog Zaveta i novozavetni pisci često dakle, povezuju te dve stvarnosti. Neophodnost prvenstveno da se pokajemo, da poverujemo u Isusa Hrista kao Sina Božjega, Spasitelja i Mesiju i da na kraju da se krstimo u ime Svete Trojice kako bismo postali članovi Crkve Hristove. To nam najbolje opisuje sveti apostol Luka u Delima apostolskim, jedna prelepa priča posle događaja pedesetnice i silaska Svetoga Duha na apostole. Do tada su apostoli sakriveni u jednoj gornjoj sobi, nigde ne smeju da izađu, svi ih traže da bi ih uhapsili, da bi ih ubili. Dakle, oni su do tada uplašeni. Onog trenutka kada Duh Sveti silazi na apostole, kada se konstituiše telo crkve, oni kao hrabri ljudi izlaze na ulice, počinju da propovedaju i rezultat te propovedi imamo da već posle prve Petrove propovedi u Jerusalimu, da je 3000 ljudi poverovalo u Isusa Hrista. I tamo apostol Petar u tom delu govori o tome da je neophodno da ljudi koji su se odrekli Hrista, oni koji nisu poverovali u njega kao Mesiju, moraju da se pokaju, da poveruju i da se krste u ime Svete Trojice i da tako zadobiju spasenje. To je neophodni uslov za ulazak u crkvu i za spasenje svih nas. Naravno, pre toga, pre samog događaja pedesetnice, novozavetni pisci često koriste sam pojam metanija. I ono što je interesantno jeste da po uzoru na Stari Zavet i u Novom Zavetu nalazimo ta dva pojma, grčka pojma, s jedne strane metanija, preumljenje, a drugi termin je metamelija, u smislu ovono koje sam rekao u Starom Zavetu, da označava neku vrstu kajanja ili raskajati se, žaliti za nečim što si učinio. Oba pojma naravno su važna i pojam metanija je mnogo češće se upotrebljava, gotovo 57 puta ga pronalazimo u novozavetnim spisima, najčešće naravno u evanđeljima Hristovim. Ono što je interesantno je kao možda jedna informacija za vas, pojam metanija ili metanoo ne pronalazimo ni jednom u Jovanovom evanđelju, što je jako interesantno. Moji studenti koji su tu znaju, često govorimo o razlikama između sinoptičkih evanđelja, prva tri evanđelja i Jovanovog evanđelja, ima ih mnogo, ali evo još jedna, da tako kažem, specifičnost Jovanovog evanđelja, koje i oci crkve nazivaju duhovnim evanđeljem, najuzvišenijim evanđeljem, zato što u njemu nalazimo najuzvišeniju teologiju crkve, bogoslovlje crkve. To naravno ne osporava niti umanjuje značaj sinoptičkih evanđelja Mateja, Marka i Luke, ali prosto to navodim to kao jednu činjenicu. Dakle, ova dva pojma su vrlo frekventna u novozavetnim spisima i apostol Pavle koristi oba pojma, ne toliko često, i to je dakle predmet diskusije među bogoslovima, da često govore da li je zaista Pavle imao u vidu koncept pokajanja u svom, da tako kažem, propovedanju, što je naravno tačno imao je i te kako jeste, nije ga koristio učestalo kao pisci Novog Zaveta, kao evanđelisti, ali svakako da postoji kod apostola Pavla taj koncept. Ali dakle u sinoptičkim evanđeljima te pojmove pronalazimo. Već na samom početku Hristove javne delatnosti pojavljuju se pojmovi pokajanja. Prvi je sveti Jovan Krstitelj kao starozavetni prorok, poslednji starozavetni prorok, dakle on pred nego što Hristos započinje svoju javnu propoved govori: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Da bi sam Hristos odmah posle u nastavku, kada je posle krštenja na reci Jordanu započeo svoju javnu propoved, on takođe započinje rečima: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Dakle, i Jovan kao starozavetni primer, kao starozavetni prorok, i sam Gospod Isus Hristos koji otvara novo poglavlje u čovečanstvu, novu epohu spasenja, dakle započinje svoju javnu propoved rečima i neophodnosti za pokajanjem. Sveti apostol Marko, evanđelist u čijoj se mi crkvi nalazimo i kome je posvećena, u svom specifičnom prologu od 1. do 15. stiha na dva mesta spominje pojam pokajanje. I isto slično Luki i Mateju, dakle govori da Hristos započinje svoju javnu delatnost rečima: pokajte se i verujte u evanđelje. Kaže Hristos: jer se približi carstvo Božije. Sam Hristov dolazak u svet, njegovo oploćenje u stvari jeste specifičan, svojevrstan ulazak eskatona u sadašnjost. U ličnosti Isusa Hrista već ovde i sada prisutno je carstvo Božije. I sam taj događaj, sama ta činjenica, dakle, iziskuje od nas da poverujemo u evanđelje i da bismo spremni dočekali drugi Hristov dolazak. Dakle, poziv za pokajanjem od strane Isusa Hrista, dakle, jeste suštinski, egzistencijalni i govori o tome da ljudi kojima se Hristos obraća, a on se obraća svima u svim vremenima, evanđelje Hristovo je univerzalno, ono je svakda aktuelno, nikada ne zastareva. Kao što je odnosilo se na ljude pre 2000 godina, tako se reči Hristove su važeće i za nas i dotiču se svakog čoveka, svakome, kao što reče sveti Jova Justin, svako u Svetom pismu može da pronađe odgovore na sva pitanja koja postavlja suštinska, egzistencijalna pitanja, i svim narednim generacijama, epohama, dakle, bit će aktuelno, jer reč Božja nikada ne zastareva. Dakle, Hristov poziv sa početka njegove propovedi jeste: pokajte se, verujte evanđelje. Pokajanje, to je prvobitno verovati u Hrista, poverovati u Isusa Hrista kao Sina Božjega, jeste početni, ajde tako da kažem, čin našeg ulaska u crkvu. Da bismo postali članovi Hristova, dakle, moramo prvo da poverujemo u Hrista. Potom moramo da se pokajamo za sve ono što smo učinili, za sav naš prethodni život koji smo živjeli udaljen od Boga, i konačno da se krstimo i da postanemo članovi crkve. I zato je prva hrišćanska zajednica imala vrlo kratke ispovedne hristološke formule, koja je glasila uglavnom da je: verujemo, svedočimo i propovedamo da je Bog Otac Isusa Hrista vaskrsao iz mrtvih. Dakle, to je najkraća definicija vere prvih hrišćana, dakle, odmah posle Hristovog stradanja na krstu, njegovog vaskrsenja i uzlaska na nebesa. Još brzinski samo dve stvari da kažem, i tu ću zaustaviti se da možemo da malo i porazgovaramo. Hristos u Evanđelju često govori o tome da nije došao zbog pravednika i da zdravi nemaju potrebu za lekarom, nego da je došao zbog grešnika i da poziva, da tako kažem, grešnike na pokajanje, da se vrate ka Bogu. U 15. glavi Lukinog evanđelja, koja je vrlo interesantna, pronalazimo tri vrlo interesantne tematski i literarno povezane priče u kojima apostol Luka, inače briljantan pisac, pisac koji je većinu svoga dela votovnog, dakle i evanđelje dela apostolska, posvetio, ajde tako da kažem, marginalizovanim ljudima tadašnjeg društva, koji su, dakle, bili odbačeni i stavljeni na stranu, dakle, i zato često govori o siromašnima, često govori o tome da je bogatstvo, ako se zloupotrebi, ako se na pravi način iskoristi, da može da bude na propasti, na osudu. Dakle, stalno govori o tim ljudima koji su na margini društva. I u 15. glavi donosi nam tri priče koje su povezane, i rekao sam i tematski i literarno, i jedna na jedan drugu objašnjavaju. Sve tri priče imaju dva važna aspekta. To je, dakle, da je pokajanje povezano sa radošću. Pokajanje, dakle, nije čin koji nam izaziva tugu, žalost ili neku krivicu, pa padamo u depresiju. Pokajanje je čin, dakle, radosti, i tamo u te tri priče, jedna je o izgubljenoj ovci, druga je o izgubljenoj drahmi i treća je o izgubljenom sinu, o bludnom sinu, ili priča o milostivom ocu, kako je oci crkve nazivaju. Dakle, sve te tri priče govore o nečemu što je izgubljeno, dakle, nešto što je zastranilo, otišlo pogrešnim putem, i onda biva pronađeno, vraća se u prvobitno, da kažem, stanje kroz pokajanje, i to stvara radost kod Boga. Kaže da zbog jednog pokajenog grešnika veća je radost na nebesima nego zbog 99 pravednika. Isti slučaj, dakle, je i sa jednom i sa drugom pričom, treća priča, da ne govorimo o izgubljenom sinu koji se na kraju kaje, na kraju dolazi k sebi, kako sam kaže, spoznaje da je potpuno pogrešio, promašio u svemu što je odabrao, i vraća se svome ocu. Najlepši primjer pokajanja. Da smognemo snage da, kada shvatimo da smo pogrešili, da se vratimo, da ne budemo gordi, sujetni, da nemamo snage da kažemo prosti, nego da smognemo snage da se vratimo. I imam još samo dva kratka primjera, također jako lepa. Evanđelist Luka jedini je od sve četvorice evanđelista koji nam donosi priču o pokajanom razvojniku na krstu. Svi govore o tome da su za Hristom bila razapeta dvojica razbojnika, međutim, jedino apostol Luka govori da je se jedan od tih razbojnika pokajao, i da je samo jedna izgovorena njegova reč: seti me se, Gospode, u carstvu svom, je bila dovoljna da on već tog trenutka bude sa Hristom u raju. Kakva je snaga pokajanja, kakva je snaga i sila koja preobražava, preumljuje naše biće u potpunosti, čini nas zajedničarima sa Bogom. I suštinska razlika, još to da napomenem, između pokajanja i raskajanja jeste u tome da onaj koji ne kaje se, nema istinsko i pravo pokajanje, on se često raskaje i doživi tragediju. Juda, recimo, priča samo tu da vam navedem, iz 27. glave Matejevog evanđelja, kaže tamo kada izdao Hrista, kada su Jevreji i Fariseji uhvatili Hrista i razapeli ga, kaže, raskaja se za to što je učinio i otide i obesi se. Dakle, on nije smogao snage da se istinski na pravi način pokaje za što je on, za ono što je učinio. Jer i apostol Petar je sagrešio, izdao je Hrista, ali se pokajao i ponovo ga je Hristos vratio u čin i u zvanje apostola. Ali Juda se, dakle, raskajao. I ono što je interesantno, evanđelist Matej ovdje ne koristi pojam metanija, nego metamelija. Kažem, dakle, može biti dvoznačan ovaj pojam i da se govori o raskajanju, ali može biti pozitivan. Priča o, i ovdje završavam, također koju pronalazimo u Matejevom evanđelju, setit ćete se svi, kada otac doziva dva sina svoja i kaže jednome, sinko, idi u vinograd radiš. I ovaj kaže, neću. A kaže, posle malo vremena pokaja se, raskaja se i otide. A onda dozva drugog sina i reče mu, sinko, idi u vinograd radiš, i on kaže, hoću, i ne otide. I onda Hristos pita prisutne učenike, fariseje, šta mislite, ko je od ove dvojice učinio, ko je pravilno postupio? I onda mu apostoli kažu, naravno, pravilno je postupio prvi koji je otišao, poslušao svoga oca. Eto, dakle, to su neki samo najkraći primjeri, ima ih jako mnogo iz Svetog pisma, Novog zaveta i Starog zaveta, bezbroj primjera. Kada bismo sad ulazili detaljno i svaki taj primjer obrađivali, to bi zaista bilo neophodno mnogo vremena. Ja sam samo, nadam se, da sam bar uspio delimično da vam dočaram sliku o tome šta označava sam termin pokajanje u Starom i Novom Zavetu. Nadam se da ovo nije bila samo još jedna od mnogih, da to kažem, praznih reči, ispraznih pouka, propovedi. Pre nego sam došao, pročitao sam jednu jako interesantnu, obično to tako biva, kaže, ništa nije lakše od poučavanja i savjetovanja drugih, a ništa teže od usvajanja onoga što poučavaš i savjetuješ druge. E, nadam se zaista da ćemo i ja i vi uspjeti da ovo što smo večeras čuli, da i razmenili kao mišljenje, stavove, da usvojimo u svom životu, da to ne bude samo puka frazeologija, samo da ostanemo na rečima, nego da zaista svim svojim bićem dođemo do toga da preumimo sebe, da promenimo svoj način života, da odbacimo starog čovjeka. Mi smo ga već odbacili na tajni krštenja, kada smo pogruženi kroz vodu tri puta, umrli, a potom i vaskrsli sa Hristom. U tom smislu, odbacivanje starog čovjeka je neprestani poziv, trajna kategorija, a ne samo povremeni, da tako kažem, osjećaj psihološke griže savjesti ili krivice, koja zbog nečega što smo učinili, eto, tera nas da se kajamo. Naravno, da ne govorim sad o pokajanju, ispovesti, otišli bismo u jednu mnogo dužu temu, ali evo, hvala vam od srca.
Zahvaljujemo ocu Draganu, stvarno jedno lepo predavanje koje mi smo svi svesni da ne možemo iscrpeti znanje o nekoj temi ili to u 45 minuta. Evo, da smo uzeli samo da čitamo jedno evanđelje, pa i ovo od našeg svetog apostola Marka, koje važi za najkraće, ne bismo vjerovatno u ovih 45 minuta iščitali čitav tekst. A tek riznica kakva je Sveto pismo, koje nama nudi odgovore na mnoge teme i životne i razumevanje bogoslovsko određenih pojmova ne može se iscrpiti u ovom kratkom vremenu, tako da hvala na ovim crticama koje nam daju mogućnost da razmišljamo o različitim aspektima ovoga pojma pokajanje. Sad kako smo slušali oca Dragana, svi smo tu razmišljali, određene momente primetili, neki od vas, pretpostavljam, imaće i neko pitanje i to je jako dobro i korisno da bi malo proširili ovu temu, da bi uobličili ove razne ideje i crtice u jednu korisnu, duše korisnu priču. Tako da nemojte se stideti, slobodno, ko ima neku temu, neko pitanje, neko razmišljanje ili način razmišljanja kojim povezuje ovo o čemu smo govorili, slobodno neka govori. Izvolite.
Pa ja bih hvala ako biste barem malo mogli me pomenuti to vezano za ispovest.
Da, može, naravno. Dakle, tema pokajanja podrazumeva sa sobom i temu ispovesti. Jedno sa drugim je povezano. Rekao sam, dakle, da je suštinska razlika u shvatanju pokajanja, da to nije samo pokajanje zbog nekog moralnog, etičkog čina koji smo učinili. Naravno, kao ljudi smo grešni i od pada prvorodnih, prvostvorenih ljudi, Adama i Eve, dakle, čovek po svojoj prirodi je sklon grehu i čini greh i zato i kažemo da je Bog jedini bezgrešan. Svi ljudi su grešni i u tokom svog života čine mnogo grehova. Ali rekao sam, dakle, da greh nije prvenstveno moralna kategorija, to je jako važno da razumemo, dakle, ne tiče se neke etike, da li sam nešto pojeo mrsno, da li ima nekih tragova mleka, sad smo u postu, da li sam nešto loše pomislio, da li sam, naravno, sve to što nas udaljava malo po malo postepeno od Boga, ali suštinski, dakle, nije greh. Greh je, dakle, kada se mi udaljavamo od Boga, kada gubimo zajednicu sa Bogom. To je greh, to je promašaj našeg života. Bog nas je stvorio za zajednicu sa sobom, sa Bogom. Svaki put, dakle, kada se udaljavamo od njega, onda smo, dakle, u grehu i prosto gubimo smisao svog postojanja. I u tom smislu, dakle, pokajanje je suštinski važno da se vratimo Bogu, da neprestano, iako padamo stalno, da se vraćamo ka Bogu, da imamo želju da smo u zajednici i jedinstvu sa njim. E sada, zašto je važna ispovest? Ispovest je važna zato što je to sveta tajna. I zaista, koliko god da ljudi često ne razumeju to kad kažemo sveta tajna, mnogi koji nisu u crkvi, koji nisu suštinski razumeli poruku crkve i poruku evanđelja, mnogi stvari koje mi pričamo, oni smatraju da je to šta nam priča sad ovaj, kakva ispovest, kakav post, kako ne znam šta. Ali ispovest je zaista sveta tajna jer u tom činu, dakle, mi dobrovoljno i slobodno priznajemo da smo odstranili, da smo zastranili i otišli daleko od Boga. I imamo potrebu da kroz ispovest sa sveštenikom, sa svojim duhovnikom to ispovedimo, jer će onda Bog to prihvatiti kao naše suštinsko pokajanje. Dakle, pokajati se ne znači samo da imam želju da se pokajem, nego moram da učinim nešto da bi to pokajanje bilo delotvorno. Nije dovoljno samo da imam želju da se pokajem, kao što nije dovoljno ni da samo pomislim da želim nekom svom bratu dobro, nego moram tu svoju želju da potvrdim konkretnim delima, da odem da napojim gladnoga, nahranim gladnoga, da napojim žednoga, kako Hristos kaže, dakle, moraš tu svoju veru i želju da potvrdiš konkretnim delima. Isto tako pokajanje se potvrđuje ispovešću. Ti, dakle, dolaziš slobodno i dobrovoljno da pred sveštenikom, pred samim Bogom, dakle, ispovediš taj, da tako kažem, svoj greh koji, opet naglašavam, dakle, jeste suštinski, to je ako se udaljimo od Boga, a sve ono što nije u skladu sa zapovestima Hristovim, u stvari on to nas udaljava od Boga. Jer Hristos kaže, onaj koji čini i tvori moje zapovesti, on je taj koji me voli. Ako ne činimo, ne tvorimo zapovesti, dakle, nismo njegovi učenici, nismo njegovi sluge. I u tom smislu, dakle, ispovest je povezana sa temom pokajanja. I neophodno je da se ispovedamo što češće, naravno, ne kako to danas biva, nažalost, da samo dođemo kod sveštenika, sagnemo glavu, ona pročita neku molitvu i to smatramo da smo se ispovedili i da je to neki čin koji nas sad čini dostojnima da možemo da radimo šta hoćemo, pa i da se pričestimo. Ispovest je mnogo dublja, mnogo složenija stvar, zahtjeva, dakle, ozbiljnu pripremu i onda, dakle, zaista poveravanje svešteniku, to je Bogu, svega onoga što smatraš da te udaljuje od Boga. I to je u stvari razgovor koji vodiš sa duhovnikom, koji je temeljan i suštinski, koji ti pomaže da to što želiš da se pokaješ, sprovedeš u konkretno delo. Eto, to je prilike, možda sam sad i više rekao nego što treba. Izvolite.
Posle bi vam dva pitanja, to nije problem. To pitanje bi se nosilo, mi spovedamo i ono rešenje za opšte grehova i u tom kontekstu gde se nalazi pokajanje, a drugo da vam kažete nešto više malo o tome kako je apostol Pavel gledao na pokajanje i njegovu ulogu u
crkvi. Hvala mnogo na pitanju. Dakle, Hristove reči su i reči svetog Jovana, proroka Krstitelja, dakle, pokajanje za oproštenje grehova. E sad, samo krštenje, u stvari, kada ulazimo u crkvu Hristovu, to je svojevrsno, da to kažem, vaspostavljanje prvobitnog našeg naznačenja jedinstva sa Bogom. Krštenje, mi dakle ulazimo u novu stvarnost, u novu zajednicu i postajemo članovi tela Hristovog crkve. A pokajanje je događaj koji zahteva od nas, dakle, da se pokajemo za sve ono što smo učinili u svome životu. Bilo to, kao što rekao, da li smo nekoga ožalostili, da li smo nekome nešto zlo učinili, ili smo samom sebi nešto nažao ili na štetu učinili. Dakle, to je sve što nas udaljava od samoga Boga. I čini nas da nemamo zajednicu sa Hristom. E, u tom smislu, dakle, pokajanje za oproštenje grehova jeste, dakle, čin koji nas iznova vraća u to jedinstvo sa Bogom i Ocem. I postajemo članovi njegovog tela, postajemo, pričešćujemo se telom i krvlju Hristovom, na taj način ispunjavamo prvobitnu zapovest Božju, to jest naznačenje čovekova, to je da bude u zajednici jedinstvu sa Bogom. To je nešto što postoji večno u promislu Božijem. To nije nešto što je nastalo u nekom trenutku, nego Bog od večnosti u svom promislu, dakle, imao je nameru da stvori čoveka kako bi sa njim i vascijelom prirodom i svime što je stvoreno imao kroz čoveka zajednicu sa svime. I ta zajednica, dakle, ostvaruje se zahvaljujući prvenstveno žrtvi na krstu Sina Božijega, koji je jednom za svagda ukinuo prepreku i taj jaz koji je postao između stvorenog i nestvorenog i dao nam mogućnost da kroz krštenje, kroz pokajanje, kroz ispovedanje i sve ono što nas, na što nas crkva poziva, da se vraćamo ponovo u zagrljaj svoga Oca, da postajemo njegova deca. To je u stvari pokajanje za proštenje grehova. A druga tema koju ste spomenuli jeste sama ideja pokajanja. Kod apostola Pavla, ako se ne varam, pojam metanija pronalazimo na šest mesta. Navešću vam samo dva mesta. Druga poslanica Korinćanima, 7. glava, 8. i 9. stih, apostol Pavle, sad i to je duga priča, njegov odnos sa Korinskom crkvenom zajednicom, sa svim problemima koji su tamo nastali, podelama na različite frakcije među Korinćanima, pa onda su neki došli sa strane i uneli su nemire među Korinćane, optužujući apostola Pavla da je on licemer, da je nemuš, da govori jedno, čini drugo. Pa onda Pavle u toj drugoj poslanici Korinćanima ima potrebu da se opravda, da iznese neku vrstu apologije i na jedan vrlo ličan način vodi komunikaciju, dijalog sa svojom korinskom zajednicom koju je mnogo voleo i prosto to sve obe poslanice nam to pokazuju. I tamo sedmoj glavi, u osmom i devetom stihu govori da ih je ožalostio zato što im je napisao jedno pismo koje je bilo jako grubo, gde on izneo sve to, svoju apologiju na sve ono zašto su ga optuživali ti prvobitno ljudi koji su došli sa strane, a kojima su poverovali Korinćani. I onda im Pavle kaže, pa zar je potrebno da se branim pred vama? I onda iznosi onu čuvenu svoju izreku, svima sam bio sve ne bili kako koga pridobio za Hrista. Sa slabima sam bio slab, sa jakima sam bio jak. Dakle, nije se libio da koristi načine koji će biti delotvorni i plodotvorni, makar to bilo za neki tamo ljude i skandalozno, neprihvatljivo. Njegov cilj jedini je bio, dakle, da privuče ljude Hristu. I u tom smislu tu spominje u drugoj poslanici Korinćanima da je, ako sam vas i ožalostio, ne kajem se, kaže apostol Pavle. Jer ta žalost koja je izazvala kod vas moja poslanica, rodila je plodom jer ste se vi pokajali. Shvatili ste svoj promašaj i, da tako kažem, promijenili ste svoj stav i odbacili ste shvatanja koja su vam bila od strane drugih ljudi nametnuta. Poslanica Jevrejima takođe ima, naravno to je psalam 109. koji koristi apostol Pavle poslanici Jevrejima, koji takođe govori o pokajanju, neophodnosti pokajanja, da biti hrišćanin moraš, dakle, suštinski ceo život da se kaješ i da shvataš da nisi dostojan da budeš u zagrljaju Božijem i da sve što činiš ne činite dostojnim tog zagrljaja Božijeg, nego je blagodati, milosrđe Božije to koje nas čini dostojnima i koje nas čini decom i sinovima Božijim. Činiti, dakle, nešto ne znači da smo samim tim zaslužili neku nagradu i da smo zadobili spasenje, nego je u stvari blagodat Božja ta koja u sinergiju, u saradnju sa čovekom, jer Bog ne može ništa na silu, niti hoće da čini, neće čoveka da spasa na silu, on bi mogao, on je Bog, ali ne čini to zato što očekuje da je čovek taj koji želi da se spase i da se pokaje i da dođe u zajednicu sa Bogom. Eto, nadam se sam ukratko uspeo da odgovorim. Izvoli.
Hvala na sve na programu. Imam jedno pitanje, kad ste napomenuli na ovo prvo, da je sam čin pokajanja, ovo sad ste prijeti inspekcije, treba da bude radostan čin.
Da.
I sad ovo moje pitanje povezano sa tim, nakon pokajanja ispovesti, u tom konceptu nama...
Lebdimo svi.
Nama Bog oprašta naše krkove, ali šta sa onim momentom kada čovjek ne oprašta sam u sebi? Imam čak jedna priča o jednom monahu koji se ubogojio, pa je onda oživio, jer ga je Bog vratio da se pokaje, zato što on nekad učinio neki greh koji mu Bog oprosti, ali on sam nije poverovao da je da mu Bog oprostio, pa je to bilo uvreda za Boga u tom nekom smislu. I taj neki moment nemogućnosti samozaborav ili samog opraštanja, to je što kod mnogih izazivu publicu, to znam
terapije,
sada i teologije, pa kako tu nekako da nađemo, ne znam, mislim, da. Iz vašeg iskustva je negdje postoji...
Pa, da živimo u svetu i ne. Da, i pre dve nedelje bio je sa vama Danilo Mihajlović, naš takođe profesor, i govorio je upravo o tome da današnje društvo zaista je u velikom problemu, da patimo od depresije i anksioznosti upravo zbog toga što sami sebe opterećujemo stvarima za koje apsolutno Bog ne mari. To su za Boga nebitne stvari. I mi, dakle, stvaramo grižu savesti, krivicu, ne opraštamo sebe, a Bog nam sam kaže da ne postoji greh, ne postoji bilo šta u životu što smo učinili da Bog neće oprostiti. I samim tim, dakle, Mi ako sebi ne opraštamo, znači nemamo poverenje u Boga, mi smo suštinski, to je greh. I imamo mnogo takvih primjera iz istorije otaca crkvi, didaktičkih u prvom smislu tih priča, jer crkva prosto iz didaktičkih razloga, dakle da bi poučila i da bi preventivno delovala kod ljudi, dakle iznosi nam, donosi nam različite priče, različite događaje koji treba da nas oslobode te griže savesti i krivice i da nam pokažu da u stvari jedino što Bog od nas očekuje to je samo želja za pokajanje. I da tu svoju želju javno ispovedimo, da javno odemo prosto kod sveštenika i da porazgovaramo sa njim, da poverimo to sve što imamo Bogu. I a Bog je taj koji će oprostiti. I to je dobro što si rekao, radost. Mi smo danas izgubili radost. Često mi hrišćani, možda najviše mi hrišćani, nemamo radosti. Postali smo previše nekako zabrinuti, previše smutni, smoreni. Ne osjeća se ona radost vaskrslog Hrista koji je došao i pobedio svet. Ovaj svet u grehu leži, sam Hristos kaže, Sveti Jovan Bogoslov, ali mi nismo, kako da kažem, mi jesmo od ovoga sveta, ali nismo od ovoga sveta. Živimo u svetu, ali nismo od ovoga sveta. A u stvari mi prvi hrišćani smo često tužni i ophrvani raznim nekim temama koje nemaju nikakvog značaja. Evanđelje Hristovo je najbolji primjer za sve nas, samo čitati Evanđelje. Šta Hristos kaže u 24. i 25. poglavlju Matejevog Evanđelja, kada govori o strašnom sudu? Malo sam ga malo čas spomenuo. Gladan bejah, nahraniste me, žedan bejah, napojiste me, u tamnici bejah, obiđoste me, bolestan bejah, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, Hristos se identifikuje sa svakim malim bratom, sa svakim našim bližnjim. On ne kaže, nisi postio, nisi se ispovedio, nisi učinio, ne znam, nija, ovo ili ono. Opet naglašam, i sve potrebno, ali mi stalno premještamo fokus sa suštinskih na formalne stvari. Postali smo čisti formalisti. Gledaš samo da, što kaže, kao fariseji u vreme Isusa Hrista. Daju desetak, idu u crkvu, sinagogu, čine milostinju, a u stvari nemaju smirenja. Njemu Bog ne treba. On smatra, ja sam to radio i to je to, ispovedio sam se i postio sam, Bog ti ne treba. A Bog u stvari hoće samo smirenje i pokajanje. I kaže, zaista vam kažem, ovaj ovde opravdan. Onaj carinik, onaj najveći lopov iz tog vremena, probisvet koji je varao sve žive, radio za okupatora, za rimsku vlast, uzimao porez od sirotinje koje nisu imali šta da jedu. I to šta više, uzimao je tri puta više nego što je to od njega zahtevala rimska vlast, da bi on imao lični interes. I sad taj čovjek dolazi i kaže Hristos, on ode opravdan. Šta je paradoks hrišćanstva i Hristovog evanđelja? E dakle, ne smemo da premještamo stvari sa suštinskih na formalne. Važno je i to. Ne možeš ti biti dobar čovjek i ne možeš biti Hristov ako ne postiš, ako se ne ispovedaš. Mislim, to često možda bude i zamka. Da kažeš, pa meni to ne treba, ja mogu, ja volim Boga, ne znam ništa. I to je često može biti zamka. Ali u svakom slučaju se vratim na radost. Dakle, mi smo izgubili radost. Kao da Bog nije vaskrsao. E, u tom smislu, dakle, moramo da se smijemo malo. Ajde se svi nasmijemo. Praštajte. Izvoli.
Malo ste spomenuli da ne tako je greh koji nam Bog ne može prostiti, pa zapravo i spomenuto je da se uvodno puta svetoga ne može prostiti. Da li je to zapravo nemogućnost ili nesposobnost za pokajanje i da li možete o tome
pomoći? Hvala ti mnogo na pitanju, odlično je pitanje. Dakle, to je poznata Hristova reč kada u Evanđelju svome govori da hulana sina čovečijega ljudima će se oprostiti, a hulana duha svetoga neće nikada. Šta je Hristos pod tim razumevao i šta je hteo da kaže ljudima? Hulana duha svetoga podrazumeva da u novoj realnosti, u novoj stvarnosti posle pedesetnice, posle silaska Svetog Duha na apostole, kada su svi ljudi i apostoli Hristovi, svi drugi i apostoli, mi svi koji živimo do dana današnjega, dakle, blagodaću Duha Svetoga spoznali istinu. Hristos kaže u Ivanovom evanđelju da mora on da ode Ocu kako bi Duh Sveti došao njima. Jer će i Duh Sveti utešitelj uvesti u istinu i podsjetit će ih na sve što im je Hristos govorio i sve će im objasniti što im nije bilo jasno. E u toj sad novoj stvarnosti, dakle kada neko slobodno, svesno odbacuje Boga ili bilo koju, da tako kažem, ideju o pokajanju, to je hulana Duha Svetoga. Jer do pedesetnice, do silaska Duha Svetoga, i apostoli su ti koji su i uplašeni, i odriču se, beže ispod krsta, niko nije ostao sa Hristom. Oni kažu, ništa ne razumeju. Hristos se javlja 11 puta u toku 40 dana, javlja im se u novom, da tako kažem, preobraženom telu, oni dalje ne veruju. Oni su dalje sumničari. I u tom smislu, dakle, hulana Sina Čovečjega se ljudima će se oprostiti, jer nisu do pedesetnice bili kadri sami to da razumeju. Ali od događaja pedesetnice, silaska Duha Svetoga, dakle, ti svesno, namjerno, slobodno, dakle, odbijaš da prihvatiš i Boga i sve ono što Bog traži od tebe. Svesno odbijaš da budeš dete Božje i sin Božji. I to je hulana koja se neće ljudima oprostiti.
Kada Hristos govori, idi i ne greši više i uzme da se uhodi, možemo to da posmatramo kao priliku za preumljenje tih ljudi, kao otvaranje tih dveri pokajanja?
Apsolutno. Apsolutno. Hristova čuda, znamenja, generalno sva imaju funkciju da ili da neko s kim je Hristos ušao u dijalog i želi da mu pomogne, da ga privuče sebi, da on poveruje u Hrista, ili obrnuti proces. Dakle, Hristos da bi učinio čudo, da bi nekoga iscelio, on prvenstveno želi da se uveri u njegovu veru. I sad i to možemo da posmatramo ambivalentno. Kako to sad u Evanđelju po Marku, Hristos gotovo uvijek, pre nego što učini, kaže, veruješ li u mene? I kada ovaj kaže, da, Gospode, verujem, pomozi mu me, ne veruju, Hristos čini čudo. A u drugim evanđeljima, dakle, znamenja su prvenstveno imaju tu funkciju da posle jednog čuda i posle Hristovog govora da ljudi poveruju Hrista. I reči Hristove, idi i ne greši više, dakle, kao što si sam rekao, povezane su u stvari sa pokajanjem. Hristos, naravno, je bio svestan da će taj čovjek da greši. Jer to je nemoguće da ne greši. Svetitelji Božji, svi, dakle, su grešili za vreme svog života. Bili su ljudi, donosili su pogrešne odluke, imali su pomisli, ne znam ništa. Ali oni su imali, kako da kažem, dubinsko, suštinsko nastrojenje da budu sa Bogom. Imali su pokajanje. To je u stvari, idi ne greši više, u stvari poziv za trajno pokajanje. Za to da ne želiš svesno da grešiš. Ajde tako da kažem. Jer drugo je kada ti svesno nešto činiš, ideš i uradiš, a drugo je kada nešto često nesvesno uradiš. I jedno i drugo može, nije problem, može se, što kaže, ispraviti i čovjek može se pokajati, ali hoću da kažem da postoji razlika. Dakle, ti ne želiš, ali jednostavno ljudska priroda, strasti koje su te ophrvale, činite bolećivim i lako prijemčivim, ajde tako da kažem, za nasrtaje demonskih sila. I onda prosto činiš neprestano nešto što nije u skladu sa voljom Božjom. Ali i to je tema zašto je neko bolestan, pa ga Hristos iseljuje, da li je greh uzrok bolesti ili obrnuto, sad da ne ulazim u tu temu, jako je lepa, ali možda drugi put.
Bilo je ovo predavanje profesora doktora Dragana Radića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje.